Domnul Dodon a fost de 10 ori și s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova. Prea puțin se cunoaște din culisele acestor discuții. Ar putea să plătească Moldova vreun preț pentru acest dialog moldorus care se duce în spatele guvernării?
În activitatea politică, inclusiv în zona de relații internaționale, la nivel de țări, la nivel de politicieni, la nivel de formațiuni politice, nimic nu se face pe degeaba. Pentru orice înțelegere, orice acord, există un preț. Haideți să ne aducem aminte de fraza istorică spusă de Winston Churchill, că Marea Britanie nu are dușmani permanenți și prieteni permanenți. Marea Britanie are interese permanente. Lucrul ăsta se referă și la Republica Moldova, dar se referă și la Federația Rusă, la orice stat. Și acum, sprijinul care a fost acordat pentru domnul Dodon nu este unul pe gratis. Toată lumea înțelege lucrul ăsta, este un adevăr axiomatic. Că acest preț există? Da. Nici nu trebuie să dovedesc acest lucru. Haideți să ne aducem aminte de declarațiile făcute publice de domnul Dodon când a început să vorbească despre federalizarea Republicii Moldova, deci federație, ca și un model de soluționare a problemei Transnistriei.
Ceea ce ar fi însemnat revenirea la planul Cozac din 2003.
Exact, și îmi permiteți să repet teza că federalizarea Republicii Moldova ar fi un mare pericol pentru statalitatea țării noastre. Și iată aici, pe de o parte, domnul președinte Dodon se face mare apărător al statalității și suveranității, pe de altă parte, vinde această suveranitate și statalitate, fiindcă federalizarea ar fragiliza statul Republica Moldova. Nu
Dar
mai vorbim și
federalizarea e pe
de
placul Federației
veto.
Ruse.
Ce înseamnă pe placul Federației Ruse?
Rămâne actuală?
Federalizarea, ca și principiul, regăsim în renumitul document Memorandumul Cozac, federalizarea care este promovată de către președintele Dodon, eu gândesc că nici măcar nu este ideea lui. Este prețul pe care îl plătește, fiindcă așa i-a fost cerut. Deci el a devenit promotorul unor idei cu care poate, personal admit, că nu ar fi de acord. Dar s-a prins în această capcană, fiindcă intrând în aceste relații și prețul pe care trebuie să-l plătească, nu mai are marjă de manevră. Nu mai are. Am ajuns în situația în care dependența socialiștilor și a exponentului socialiștilor față de anumite cercuri din conducerea Federației Ruse este atât de mare, încât ei au devenit simpli pioni și simpli executori a acelor idei și concepții care sunt venite de acolo.
În eventualitatea câștigării încă a unui mandat de președinte, domnul Putin în Federația Rusă, o să se perpetueze această stare de lucruri în cooperarea
Greu
moldorusă?
de spus. Greu de spus, fiindcă politicul nu este o valoare constantă. Este în schimbare. Se mai întâmplă deseori, în cazurile tuturor țărilor, că se aplică o retorică și o viziune înainte de alegeri, în plină campanie electorală, care retorică și care viziune se mai schimbă la etapa post-electorală. Că va fi așa ori nu, rămâne de văzut. Vedeți, Republica Moldova face parte nu doar din axa de dialog Chișinău-Moscova. Republica Moldova este o zonă importantă, strategică și este parte componentă a dialogului Uniunii Europeană, Federația Rusă, Statele Unite, Federația Rusă. La aceste lucruri eu mă refer. Și atunci, în dependență de conținutul acestor discuții pe plan mondial, ori ele s-au purtat și se vor purta în continuare, depinde foarte mult și temperatura în relațiile noastre bilaterale, inclusiv și sprijinul în continuare pentru președintele Dodon sau o anumită schimbare în acest sens.
După ce s-a votat în Parlament legea privind reforma electorală care a dus la sistemul mixt, s-a creat și o percepție că între PD și PSRM ar exista o relație ascunsă. Să creadă lumea sau să nu creadă că această relație dintre democrați și socialiști ar putea să ducă la o eventuală coaliție postelectorală după alegerile din 2018?
Vă răspunde că noi am fost foarte elocvenți și suficient de reprezentativi prin declarații oficiale care au fost făcute public la toate nivelurile conducerii Partidului Democrat. Și această poziție este una reprezentativă și realistă. Noi am investit mult prea mult în a asigura parcursul european al Republicii Moldova. De aici simpla concluzie logică. Cu cine Partidul Democrat va putea și va trebui să muncească după alegerile parlamentare din 2018? Doar cu formațiunile politice care împărtășesc aceleași viziuni.
Dar
Și atunci...
săgețile cuvenind se îndreaptă pe acest segment
Da.
pro-european.
De acord. A câtea oară să spunem că politicul este cinic, că politicul este o luptă tactică și strategică. Asta a fost și înainte de Niccolo Machiavelli și până în prezent.
Da, dar acum se derutează și mai mult societatea.
Dar știți de ce se derutează societatea? Fiindcă cei care lansează asemenea zvonuri încearcă să se gândească doar la propriile lor interese și nu văd mai departe de propria curte. Da, avem oponenți, avem partide de dreapta pro-europene care luptă politic cu Partidul Democrat. Și atunci întrebarea mea pentru
ei
este...
Dar ei zic că Partidul Democrat luptă cu ei.
Dacă Partidul Democrat deja a făcut declarații și aici pe intern și pe extern că noi suntem gata pentru dialog și vrem să constituim alianță politică, având în vedere faptul că toate sondajele denotă niciun partid de sine stătător din cele pro-europene nu poate să obțină majoritatea în Parlament. Păi iată, dacă aceste partide s-ar fi gândit nu doar la propriul destin, dar și care vor fi acțiunile și care va fi responsabilitatea lor după alegerile parlamentare. Credeți-mă că realitatea era să fie diferită. Egoismul politic este o dominantă, cu părere de rău. Sper că este o chestie de moment și sper că se va trezi lumea.
Deci excludeți o coaliție post-alegere democrat-socialiști.
Da, și faptul că o spun de 10, 15, 20, 25 de ori, să știți că cantitatea nu se adauge la calitate, fiindcă calitatea este sigură și foarte clară. Noi am dat răspuns și avem o viziune strategică foarte clară și o responsabilitate și un angajament. Noi ne gândim la construcții politice care ar duce la o majoritate parlamentară și la un guvern pro-european. Întrebarea este către alte partide. Ei ce au de gând să facă? Care este strategia și tactica lor? Ce avem, doamna Ursu, ca și răspuns până în prezent?
Ei v-au spus că dacă se retrage domnul Plahotniuc de la guvernare, de la conducerea formațiunii, s-ar putea să se mai gândească dacă schimbați și dumneavoastră atitudinea față de ei, poate va exista loc și de bună ziua și de dialog.
Noi avem mesaje transmise și platforme de dialog la alt nivel și de un alt conținut, foarte și foarte serioase. Răspunsurile acestor formațiuni politice sunt foarte elocvente, foarte clare și negative. Nu. Propunerea mea ar fi să se gândească foarte și foarte bine. Nu e treaba mea să mă bag în afacerile interne altui partid, dar să se gândească la perspectivă. Nu se formează o coaliție pro-europeană după alegeri, încotro vom merge la alegeri parlamentare anticipate. Care va fi rezultatul celor anticipate? Le prezic astăzi, deja acum. În mare parte, votanții care vor vota la alegerile ordinare, formațiunile pro-europene, fiind deziluzionate de incapacitatea acestor partide să se înțeleagă și să facă o coaliție, ei vor merge și vor vota pentru oponenții noștri. Și iată aici intervine riscul foarte și foarte real, pericolul real, că după alegerile anticipate, ca alternativă, să avem forțe de altă natură, politice, care vor obține majoritate în Parlament, cu toate consecințele care derivă de aici.
Domnul Dodon a spus că poartă discuții cu domnul Candu, cu domnul Filip. Dumneavoastră credeți că discută și cu domnul Plahotniuc?
Este obligațiunea lor, fiindcă ei discută ca persoane oficiale, președinte, președinte de parlament și prim-ministru. Acum, ce cred eu că discută oare domnul Dodon cu domnul Plahotniuc? În egală măsură puteți mă întrebați dacă discută domnul Dodon cu deputați din parlament, de la PDM sau discută cu consătenii săi. Eu nu sunt Baba Vanga. E o întrebare foarte retorică care ține mai degrabă de supoziții.
Dumneavoastră ați mai spus că domnul Plahotniuc nu-și dorește actualmente funcția de premier.
Nu, eu n-am spus lucrul ăsta, mi se pare că însă și domnul Plahotniuc a declarat acest.
Dar după alegeri s-ar putea să-și dorească această funcție de șef al executivului.
Nu trebuie să mă lansez eu aici, din nou, în supoziții, să mă bag în pielea lui Vlad Plahotniuc, să încerc să gândesc cum gândește el. Ridicați frumoșel de acum o săptămână, două sau trei, declarații oficiale, ce au fost interviuri și ne ghidăm cu toții de aceste declarații în presupunerea că ele sunt responsabile și serioase și eu gândesc că ele sunt catar.
Republica Moldova nu are doi ambasadori în două țări importante. Unul a fost rechemat de la Moscova pentru consultări, domnul Neguță, și altul nu mai e la Washington. Credeți că e o situație delicată?
Nu am avut discuții la aceste subiecte nici pe platformă parlamentară, mă refer la Comisia pentru Politică Externă și Integrare Europeană, nici în cadrul unor ședințe de lucru Parlament-Guvern. Bine, în contextul Moscovei situația este mult mai clară. Ceea ce știu și opinia mea este că lipsa de ambasadori nu este o chestie chiar bună, fiindcă în situațiile când avem un dialog dificil, da, foarte aprins, vorbesc de Moscova. Noi ar trebui să avem ambasador acolo. Asta este cutuma internațională. Retragerea de ambasador înseamnă o stare deseori fără de retur sau consecințe foarte mari. Inclusiv și pe dimensiunea continentului american, pe această axă, în această direcție, sunt sigur că ambele subiecte trebuie să-și găsească o soluție, astfel încât corpul diplomatic a țării noastre să fie complex și funcțional.
De ce v-am întrebat? Pentru că s-a speculat că ar putea și Marian Lupu să ajungă șef de misiune diplomatică la Washington.
Prea multe sunt fake-uri și nu doar în cazul întrebării pe care mi-ați adresat-o. Foarte multe noutăți care sunt într-adevăr inventate, false și minciunoase.
Relația cu Uniunea Europeană rămâne a fi foarte importantă. Mizați pe ajutorul financiar care trebuie să vină de acolo, inclusiv cel macroeconomic, pentru că despre alte finanțări știu la sigur, așa cum ne-au vorbit și deputații europeni, că vor ajunge bani în Republica Moldova pentru mai multe proiecte de modernizare, de îmbunătățire a infrastructurii. Despre aceste 100 milioane de euro, ce credeți? Când ajung?
Interesul Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană este mult mai amplu și este mult mai larg. Este vorba de un parteneriat politic cu un scop bine determinat. Implementarea agendei de asociere și perspectiva, da, într-o perioadă medie, într-o perioadă puțin mai îndelungată, o perspectivă foarte clară pentru integrarea europeană a țării noastre. Eu sunt satisfăcut de ultimele declarații a înaltului reprezentant a UE pentru politică externă, doamna Mogherini, care a anunțat foarte clar viziuni concrete, fără a indica termeni, pentru negocierile de aderare a statelor din Balcani. Este o mișcare foarte importantă și în același context, din interesul nostru pentru dialogul cu UE, a fost și inițiativa copreședinției moldovenești la adunarea parlamentară Euronest și am format o platformă separată a celor trei țări cu agenda de asociere. Este o mândrie pentru mine și o mare satisfacție că în paragraful 18 sau 19 a declarației comune a șefilor de state și de guverne din 24 noiembrie la summitul parteneriatului estic o să găsim o frază că șefii de state și guverne recunosc formarea acestui grup. În limbajul politic înseamnă acordarea unei perspective pentru aceste trei țări. Acum, partea financiară.
Și condiționalitățile care vin din partea Bruxellesului.
Nu neg importanța pachetului financiar. Este într-adevăr important pentru economia țării, este important pentru infrastructură.
Această tranșă trebuie să vină în susținerea bugetului.
Noi am avut o tranșă importantă din partea Uniunii Europene și asta în pofida multor declarații că gata, s-a terminat cu finanțarea UE. Se fac foarte multe speculații și se aruncă pe piața mediatică în Republica Moldova foarte multe informații false.
Când va veni această tranșă de 100
este
de milioane?
Bun, dialogul este complex, pe alocuri poate să fie mai dificil, însă nu o să găsiți dialoguri excelente. Fiecare țară își implementează agenda sa, în cazul dat vorbesc de agenda europeană, dar noi am avut discuții pe marginea noului sistem electoral mixt.
Și încă mai continuă aceste discuții.
Continuă.
Am citit interviul șefului delegației UE la Chișinău, domnul Mihalcu, care spunea că nu e mulțumit de felul că a fost adoptată această lege fără a se lua în calcul toate recomandările venite din partea Comisiei de la Veneția.
Eu vă declar cu toată responsabilitatea, tema sistemului mixt s-a consumat. Ea nu mai este pe agenda discuțiilor în sensul da ori ba. Și dacă ne uităm cu multă atenție la interviul reprezentantului ambasadorului în Republica Moldova, nu există decât o singură referință, practică și importantă. Și eu sunt de acord cu domnia sa, cu Uniunea Europeană, acceptând un lucru care s-a întâmplat. Și acest sistem va fi sistem aplicat pentru alegerile parlamentare din 2018. Nimeni nu mai contestă acest lucru, toată lumea s-a deprins că aceasta este realitatea și, apropo, acesta este dreptul suveran al țării.
Dar ce părere aveți despre acest grup de inițiative
unica
care
condiție,
totuși vrea un referendum legislativ?
Doamna Ursu, unica condiție, și aici eu sunt absolut de acord. Uniunea Europeană zice că va monitoriza implementarea întocmai a noi legislații care a fost adoptate. Păi eu vreau să vă zic că avem o coincidență deplină de interese și viziuni, fiindcă odată această legislație fiind adoptată, ține și de responsabilitate și interesul nostru ea să fie întocmai și corect implementată.
Ce părere aveți despre implicarea business-ului și bisericii în politică?
Mi-am luat o secundă, două de reflexie. În toată lumea, business-ul, politică. De unde politicul își ia finanțările? Persoane fizice, dar credeți-mă, în mare parte persoane juridice. E altă problemă, în mod oficial, în mod transparent, pe care motiv, cred că v-aș minți dacă aș spune acum, uite cât este de urâtă această interrelație. Este ceva firesc, prezent în toată lumea, ca și idee. Acum, aici putem vorbi doar de transparență. Finanțările transparente, după impozitele plătite de business, aceste finanțări să fie contabilizate, să fie la vederea tuturor. Asta este unica parte a întrebării. Doi,
dar biserica. Dar cât banii trebuie unui partid?
Mi-aduce să aminte de filmul Zălătoi Țeleonac. Țineți minte, da? Șura, scolte, v-am genit nada și vă băli șase. Și acel a spus, da, 100 și ceva de ruble și 50 de copeci. Întrebarea retorică.
Și despre implicarea fețelor bisericești, pentru că chiar e un fenomen despre care a început lumea să vorbească la modul serios, că îi încurcă pe oameni această implicare.
Indirect, fețele bisericești, ca și oameni de afaceri, ca și oricine în această țară, ca persoane fizice, ca cetățeni, ei nu sunt excepție, au dreptul la poziție civică, la opinie civică, sunt oameni cu drept de vot care merg și pledează pentru cineva. Deci asta la nivel de drepturi individuale. Ei, este altă problemă atunci când vorbim de sprijinul corporativ, sprijinul prin campanie electorală. Da, aici fețele bisericești nu ar trebui să se bage în campanii electorale, nu ar trebui să sprijine oficial formațiuni politice sau politicieni, cu atât mai mult că avem două metropolii.
Metropolia,
și atunci haideți să ne imaginăm o metropolie.
Patriarhiei Moscovei.
Haideți să ne imaginăm cu o metropolie.
La București.
Da, o metropolie vine cu sprijin deschis pentru extrema stângă și cealaltă metropolie vine cu sprijin deschis politic pentru extrema dreaptă. Unde ajungem? Ajungem foarte urât. Biserica are altă misiune, inclusiv în societatea noastră.
De ce atacurile hibrid rusești au atât de mare succes în Republica Moldova?
Fiindcă toată lumea recunoaște, eu aud aceste concluzii pe platformele discuții și la Bruxelles și la Strasburg, întâi de toate este o muncă bine pusă, foarte eficientă, și această propagandă, aceste noutăți, aceste abordări sunt produse de profesioniști de înalt nivel. Toată lumea recunoaște. Deci în această luptă ei investesc foarte multe resurse financiare. La fel, este un al doilea motiv. Și al treilea motiv, cei care trebuie să combată, cei care trebuie să vină cu alte argumente din cealaltă parte, probabil că ar trebui să fie mai activi, mai profesioniști, mai inventivi, fiindcă este o luptă geopolitică, este una foarte și foarte serioasă. Acest subiect nu poate fi lăsat, sau prin asta și se explică marea preocupare.
Poate Rusia influența campania electorală din Moldova? Știți că acum se vorbește foarte mult cu argumente cum s-a procedat în SUA.
Da. Păi exact vreau să aduc acest exemplu. Sincer să vă zic că chiar rămân mirat văzând acele dezbatere foarte aprinse care se poartă la Washington și mă întreb, oare într-adevăr rușii sunt atât de eficienți și tari că pot să influențeze rezultatele electorale în Statele Unite? Și admițând acest lucru, poate nu integral, dar parțial, păi atunci devine foarte evident răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră. Păi dacă s-au băgat și au reușit să influențeze Franța, SUA, s-au băgat și pe referendumul în Olanda, când era vorba de acordul de asociere cu Ucraina, păi bare misia Republica Moldova.
Problema miliardului dispărut se epuizează sau ea rămâne în actualitate și totuși vor fi atrași la răspundere cei care au contribuit la acest jaf al secolului? Se va cunoaște la modul cel mai serios cine au fost adevărații făptași?
Această problemă niciodată nu va fi epuizată până în momentul în care nu va fi rezolvată. Rezolvarea acestei probleme se vede pe două căi. Prima cale, când toată lumea implicată și care se face responsabilă de acest jaf nu va purta răspundere în fața legii, și a doua componentă, până când maximum ce poate fi returnat din activele sau din mijloacele financiare care au fost scoase nu vor fi returnate în Republica Moldova. Ambele procese sunt complexe. Eu înțeleg dorința moldovenilor care ar dori că peste o săptămână aceste active să fie reîntoarse în țară. Sunt niște proceduri juridice foarte și foarte dificile. Asta în pofida faptului că cea mai mare parte din aceste active sau mijloace financiare se află în instituții bancare din mai multe țări europene, state membre a Uniunii Europene, unde legea este lege, dar legea este lege că este una pentru toți și ea are și latura pozitivă, are și latura, în cazul nostru, negativă. Aplicarea legii este de durată. Nu pot pretinde că cunosc toate detaliile, fiindcă toate detaliile acestei colaborări prin comisii rogatorii, parteneriate cu procuraturile și cu organele de anchetă din alte țări, le cunosc doar organele de anchetă din țara noastră. Deci, ca și concluzie, Nu există cale alternativă pentru nerezolvarea acestui. Deci ea va fi rezolvată și trebuie să fie, fiindcă a marcat foarte puternic întreaga societate, la clasa politică până la ultimul cetățean al țării. Doi la mână este un lucru care ține de credibilitatea țării și pentru investitori și pentru partenerii politici. Și atâta timp cât ea nu va fi rezolvată, această umbră și aceste probleme vor persista în țara noastră.
Ce părere aveți despre, iarăși, o situație delicată? Un primar suspendat, ne referim la municipiul Chișinău și Dorin Chertoacă, soarta lui, a venit doamna Silvia Radu în fruntea municipalității și cazul primarului de Orchei, Ilan Șor. Atunci când merg în teritoriu, foarte multă lume vorbește anume despre acest caz de la Orchei.
În fața legii, toți sunt egali, indiferent de statut, deputat, ministru, primar, că de Bălți, de Chișinău, de Orchei, legea este una pentru toți. Legea trebuie să fie aplicată pentru toți. Într-un stat de drept avem organe de drept, este pâinea lor, este responsabilitatea lor și este munca lor. Eu, ca politician, o să urmăresc această muncă și o să văd unde ajunge ea ca și rezultat.
Și atunci important trebuie să-i dați o notă justiției. Cum
important este ca această muncă să fie într-adevăr pe buchea legii, fără excepții, fără simpatii sau antipatii, o abordare comună, standardizată pentru absolut toate cazurile. De exemplu, nu de mult la o conferință de presă. O să face treaba justiția. Și da și nu. Justiția nu este perfectă, noi știm foarte bine lacunele, știm și părțile forte ale justiției, știm că sunt schimbări, că trebuie să fie și mai multe aceste schimbări, întâi de toate schimbarea de mentalitate, schimbarea acestei mentalități corporative, lucruri care se resimte o mișcare în acest sens și ea va continua și mai departe. Avem și opinia societății pe alocuri corecte, pe alocuri exagerate, fiindcă pe seama oricărui fenomen din țara noastră, se vorbesc și lucruri corecte, dar se fac și speculații, fiindcă formațiuni politice, politicieni, încearcă să-și tragă dividende politice. Nu suntem unici aici. Cert este, nu putem numi justiția ca și sistemul democratic pe ansamblu, ca și sistemul economic, unul ideal. Este un sistem în schimbare, important este ca aceste schimbări să meargă mai departe în direcția corectă.
Domnul Ghimpu recent a spus la un post de televiziune că și justiția se află în buzunarul Partidului Democrat sau al șefului Partidului Democrat.
Ce să mai spună, de exemplu, colegul nostru din Parlament? Și eu aș putea acum să mă arunc în niște campanii de denigrare, de acuzații în adresa colegilor din Parlament, a altor partide, dar nu o fac, fiindcă am și o viziune a mea cum ar trebui de făcut politicul în această țară și nu o să schimb aceste viziuni. Domnul Ghimpu își are viziunile sale. Când era la guvernare, spunea una, acum spune alta. Poate că este un politician mai abil decât sunt eu. Eu nu am pretenții la modalitatea sau la gândirea dumnealui cum trebuie de făcut politica, însă fiecare se ghidează de viziunile sale.
Și o întrebare referitor la perspectiva soluționării conflictului transnistrian. Ar trebui să-i acordăm mult mai mult timp, dar să vă întreb, există o șansă reală, o șansă cu sorți de izbândă că cele două maluri ale Nistrului se vor integra într-o perspectivă, nu imediată, că despre o perspectivă imediată e greu să vorbești astăzi.
Cel mai important pentru noi este poziția autorităților Republicii Moldova și nu doar a guvernării de astăzi, în trecut, din trecut și în viitor.
O soluție din afară
este
poate să vină?
Este de neconceput altă idee pentru țara noastră decât cea de reintegrare teritorială a statului nostru. Unul la mână. Doi, este oare posibil acest lucru? Răspunsul este afirmativ. Da, este posibil, fiindcă nu are la bazele sale criterii care ar face acest conflict nerezolvabil. Nu avem diferențe religioase, nu avem diferențe rasiale, nu avem diferențe etnistice, lingvistice, fiindcă structura pe aceste criterii este practic aceeași pe malul drept, pe malul stâng. Au trecut 26 de ani. Vor mai trece încă ani buni. Eu stau ferm pe poziția că problema trebuie și problema poate fi rezolvată. Dacă o să mă întrebați, poate fi rezolvată această problemă doar pe axa negocierilor și dialogului Chișinău-Tiraspol, răspunsul meu va fi nu. Fiindcă din start acest conflict a fost generat din exterior, conceput și generat din exterior.
Exteriorul fiind?
Federația Rusă. Sunt lucruri evidente, doamna Urso. Cu cine a semnat președintele Snegur de atunci acordul de încetare a focului și de reglementare?
Cu Boris Yeltsin.
Cu Boris Yeltsin. Păi nu vă pare foarte elocvent?
Dar
de
Rusia
la sine
cu Occidentul ar putea să elaboreze un scenariu?
Ajung la acest lucru. Deci doar dialogul Chișinău-Tiraspol este o condiție necesară, dar nici pe departe una suficientă. Problema nu poate fi rezolvată fără implicarea marilor forțe geopolitice și hai să le numesc câteva din ele. Avem vecinul nostru Ucraina, dar în special e vorba de SUA, UE și Rusia. Ăștia sunt trei mari jucători geopolitici care discută între ei pe harta lumii și găsirea unui compromis, da, în acest mare joc geopolitic, da, este condiția de bază fără de care o rezolvare a problemei Transnistriei nu se va produce. Că se va produce, sunt sigur. Ea nu poate să perpetueze la infinit. Nimeni nu poate să-și permită să recunoască independența și statalitatea sau ruptura Transnistriei de Moldova, fiindcă uitați-vă ce s-a întâmplat după Crimea. Asta schimbă ordinea mondială dramatic și pornește o reacție în lanț. Europa este plină de asemenea probleme, mai mari sau mai mici teritoriale. Și în acest caz, întrebarea este doar când și în contextul cărui deal geopolitic mare va fi rezolvată problema.
Faptul că Ucraina pare a fi atât de hotărâtă în ceea ce privește identificarea unei soluții durabile pentru soluționarea problemei transnistrene, de ce lasă loc de interpretări că Chișinăul ar fi mai reticent atunci când, de exemplu, ar trebui să nu mai cumpere energie electrică de la Cociurgan sau să nu mai ofere posibilitatea să se vorbească despre contrabandă la așa zisul hotar administrativ?
Recent, Cabinetul de Ministri, zilele astea, de la Kiev, a pus capacul, a acceptat, a aprobat, sub toate formele juridice, controlul comun la graniță. Deci este un fapt împlinit, foarte important pentru noi, cât și pentru Ucraina. Deci, un lucru realizat. Pe teritoriul țării vecine, vameșii și grănicerii moldoveni, împreună cu colegii de acolo, controlează tot perimetrul hotarului țării, inclusiv pe segmentul transnistrian. Odată cu aceasta, nu mai putem vorbi despre contrabandă, asta și a fost sensul de ce am dorit și am insistat și suntem foarte și foarte mulțumiți și mulțumim colegilor de la Kiev că, uite, am ajuns la un asemenea proiect comun. Doi la mână. Cu Ucraina, vreau să vă zic că schimbările din Ucraina și înțelegerea pe care o avem sunt rapoarte foarte și foarte bune. Un dialog extraordinar. E o coincidență de interese. Ucraina, Republica Moldova. Mă refer la problema transnistriană. Pentru mine, acest factor suplimentar care a apărut anii trecuți este un element în plus a chezășiei pentru succesul rezolvării acestei probleme. Energie electrică. Când vorbim de economie, trebuie să ne gândim și nu putem să ignorăm importanța factorilor economici. Noi am cumpărat și în Ucraina energie. Eu vă spun acum, nu doar ca și politician, dar ca și economist. Republica Moldova trebuie să cumpere și gaz și energie electrică de acolo, de unde prețul este oferit cel mai mic. Noi construim gazoductul Ungheni-Chișinău. Foarte bine. O să fie construit și o să fie dat în exploatare. Ce înseamnă acest lucru? Că nu o să cumpărăm mai mult de la ruși, o să cumpărăm doar din România? Nu este adevărat.
Există alternativă.
Există alternativă. Și în acest caz, marele avantaj pentru Republica Moldova, că având aceste două posibile surse de furnizare, o să avem mereu posibilitatea să alegem resursul cel mai ieftin și economic cel mai convenabil pentru noi. O să fie gazul din România mai ieftin? De acolo o să luăm. O să fie gazul din Rusia mai ieftin? De acolo o să luăm în continuare. În asta și constă esența strategică a acestui proiect. Diversificarea și lichidarea monopolului și dependenței politice doar de un singur furnizor.
În Rada Supremă de la Kiev s-a votat și s-a spus că armata rusă este agresor. În Republica Moldova o asemenea...
Bine, situația cu Ucraina este nițel diferită, fiindcă neoficial, da? Fiindcă Rusia nu recunoaște acest lucru. Dar pe teritoriul Lugansk și Donbass ei au intrat. Au intrat
și
într-un
în
regiunea
transnistriană au intrat.
Regiunea transnistriană, în cazul nostru, contextul în care s-a făcut. 20,
deci în Parlament
30,
n-ar putea trece o asemenea.
În Parlament, noi...
Lege.
Întrebarea mea, pentru ce? Sensul, obiectivul. Eu, ca și politician, găsesc rare ori motive pentru declarații care nu au niciun efect. Deci am declarat și a doua zi am uitat. Pentru mine contează decizii în Parlament care vin cu finalitate. Fiindcă măsuri sau show-uri, spectacole politice de genul celor propuse de către socialiști ieri în ședința plenului Parlamentului. Hai să-i condamnăm pe ăștia. Vezi, unine, mare problemă și mare pericol. Zero pericol și zero problemă. O agendă inventată pentru a-și face pe loc gol capital politic. Republica Moldova nu are nevoie de capital politic abstract, umflat, declarații frumoase care nu au nici un efect. Eu vreau rezolvarea de problemă. Cu atât mai mult că noi avem decizii la nivel de foruri mult mai importante ca Parlamentul Republicii Moldova. Decizia din 99, OSCE, care spune franc și are valoare juridică. Vă dați seama, nu doar în Republica Moldova.
Rușii spun că și-au pierdut valoarea juridică.
Ei spun acest lucru. Înțeleg, fac și ei un joc politic de-a lor. Însă, nici o decizie în acest sens, atâta timp cât organizația există, ori ea există în continuare, ea fiind votată la nivel de șef de state, de guvern, OSCE la Stambul 99, ea va avea mereu valoare juridică. Cu atât mai mult că noi vorbim de neutralitatea Republicii Moldova. Este un factor adițional de ce trupele restante din fosta armată a 14-a trebuie toți să plece, fiindcă statutul neutralitate presupune neacceptarea sau neprezența de trupe străine, indiferent care, din est, din vest, pe teritoriul Republicii Moldova, se pot desloca doar trupele armate ale statului nostru. Punct.